Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 32. poglavje. Otrok. Angelovo navodilo izraelskim staršem se ni nanašalo samo na materine navade, temveč tudi na otrokovo vzgojo. Za Samsona, ki je bil že kot otrok določen za osvoboditelja Izraela, ni bilo dovolj, da je imel dobro zapuščino že pri rojstvu. Po njej je morala priti na vrsto skrbna vzgoja. Že od rojstva so ga morali navaditi stroge zdržnosti. Podobna navodila so bila dana glede Janeza Krstnika. Pred njegovim rojstvom je oče prejel sporočilo iz nebes. On ti bo v radost in veselje in veliko se jih bo radovalo njegovega rojstva. Kaj ti velik bo pred Gospodom in vina in močne pijače ne bo pil in s svetim duhom bo napolnjen že od materinega telesa. Zveličar je povedal, da v nebeških poročilih o odličnih ljudeh ni večjega od Janeza Krstnika. Poslanstvo, ki mu je bilo zaupano, ni zahtevalo samo telesne moči in ustrajnosti, temveč tudi najvišje umske in duhovne odlike. V pripravi na njegovo delo je bila pravilna telesna vzgoja tako pomembna, da je bil poslan najvišji nebeški angel povedati navodila otrokovim staršem. Navodila za vzgajanje izraelskih otrok nas učijo, da ne smemo zanemariti ničesar, kar vpliva na otrokovo blaginjo. Nič ni nepomembno. Karkoli vpliva na telesno zdravje, vpliva tudi na um in značaj. Nikoli ne moremo preveč poudariti, kako pomembno je vzgajati otroke od zgodnje mladosti. Nauki, ki se jih naučijo in navade, ki se jih pridobijo v otroštvu in mladosti, učinkoviteje izoblikujejo značaj in usmerjajo življenje, kakor vsa navodila in vzgoja v poznejših letih. Starši se morajo tega zavedati. Poznati morajo temeljna načela otroške nege in vzgoje. Sposobni bi morali biti vzgajati jih telesno, duševno in moralno zdrave. Starši bi morali proučevati naravne zakone. Spoznati bi morali človeški organizem. Poznati morajo delovanje posameznih organov, njihove medsebojne odnose in soodvisnost. Proučevati morajo razmerje med duševno in telesno močjo in pogoje, ki določajo njihovo delovanje. Sprejeti starševske odgovornosti brez takšne priprave je greh. Premalo skrbi posvečamo dejavnikom, ki povzročajo umrljivost, bolezni in izrojenost, ki obstaja celo v najbolj civiliziranih in naprednih deželah. Človeški rod nazaduje. Več kakor tretjina otrok umre v otroštvu, od tistih pa, ki dosežejo zrelo dobo, mnogi trpijo zaradi katere bolezni in jih le malo doseže zgornjo mejo človeške starosti. Večino zla, ki povzroča bedo in propad človeštva, je mogoče preprečiti. Predvsem imajo starši največjo možnost, da to dosežejo. Malčkov nam ne jemlje skrivnostna previdnost. Bog se ne želi njihove smrti. Podarja jih staršem, da bi jih vzgojili za koristne na tem svetu in potem v nebesih. Kakšno spremembo na boljše bi lahko doživel ta svet, ko bi očetje in matere naredili vse, kar morejo, da bi svojim otrokom dali dobro dediščino in si potem s pravilnim ravnanjem prizadevali popraviti pomanjkljivosti, ki so jih otroci dobili ob rojstvu. Kolikor mirnejše in preprostejše je otrokovo življenje, toliko ugodnejše bo za njegov telesni in duševni razvoj. Mati se mora ves čas prizadevati, da je spokojna, umirjena in prisebna. Mnogi dojenčki so skrajno občutljivi za živčnost, zato bo imelo materino nežno ravnanje brez naglice pomirjevalni učinek kar bo za otroka neprecenljivo koristno. Dojenčki potrebujejo toploto, vendar pogosto zagrešimo resno napako, ko jih namestimo v pregrete prostore, v katerih zelo primanjkuje svežega zraka. Škodljiva navada je pokrivati dojenčkov obraz med spanjem, ker ovira prosto dihanje. Dojenčka moramo obvarovati pred vsemi vplivi, ki utegnejo slabiti in okužiti njegov organizem. Najtemeljitejšo skrb moramo nameniti, da bi bilo vse okoli njega prijetno in čisto. Čeprav je treba malčke zaščititi pred nenadnimi in prevelikimi toplotnimi spremembami, moramo poskrbeti, da med spanjem ali ko so budni, podnevi ali ponoči, vdihavajo čisti in osvežilni zrak. Pri pripravi dojenčkovih oblačil je treba upoštevati prikladnost, udobnost in zdravje prej kakor modo ali željo, da bi vzbudili občudovanje. Mati ne sme tratiti časa za vezanje in ženska ročna dela, da bi z njimi krasila malčkove obleke, kajti tako se obremenjuje z nepotrebnim delom na račun svojega in otrokovega zdravja. Ne sme se sklanjati nad šivanjem, ki resno ogroža vid in živce, in sicer tedaj, ko potrebuje veliko počitka in prijetnih dejavnosti. Zavedati se mora, da je dolžna varovati svojo moč, da se bo zmožna spopasti z zahtevami, ki jo čakajo. Če otrokova obleka obenem zagotavlja toploto, zaščito in udobnost, je odstranjen eden glavnih vzrokov za razdraženost in nemirnost. Malček bo bolj zdrav in mati ne bo občutila skrbi zanj kot težko breme, ki ji jemlje moč in čas. Tesne preveze in pasovi ovirajo delovanje srca in pljuč, zato se jih moramo izogibati. Noben del telesa se ne sme nikoli počutiti neudobno zaradi oblačil, ki stiskajo katerikoli organ ali omejujejo njegovo prosto delovanje. Oblačila vseh otrok morajo biti dovolj ohlapna, da dovoljujejo najsvobodnejše in najgloblje dihanje, ter narejena tako, da ramena nosijo njihovo težo. V nekaterih deželah je še vedno razširjena navada, da malim otrokom puščajo gole ude in ramena. Ta navada je vredna več kakor stroge obsodbe. Udje, ki so bolj oddaljeni od središča krvnega obtoka, potrebujejo večjo zaščito kakor drugi telesni deli. Arterije, ki jim dovajajo kri, imajo velik presek, da zagotavljajo zadostno količino krvi, ki rokam in nogam nosi toploto in hrano. Če pa jih pustimo nezaščitene ali premalo oblečene, se arterije in vene skrčijo, občutljivi deli telesa se ohladijo in tudi krvni obtok je oviran. Pri otrokovi rasti potrebujejo vse naravne sile podporo, ki jim bo omogočila popoln razvoj telesa. Če so udje nezadostno zaščiteni, otroci, zlasti pa deklice, ne morejo biti na prostem, če vreme ni ugodno. Zato jih iz strahu pred prehladom ne pustijo ven. Če so otroci dobro oblečeni, jim bo koristilo gibanje na prostem, bodi si poleti ali po zimi. Matere, ki svojim dečkom ali deklicam privoščijo krepko zdravje, jih morajo pravilno oblačiti in spodbujati, da so ob primernem vremenu čim več na prostem. Potrudimo se zlomiti okove navad, ter otroke oblačimo in vzgajajmo v skladnosti z zdravjem, sad pa bo obilen in bo poplačal prizadevanja. Najboljša hrana za dojenčka je tista, ki jo je priskrbila narava. Nikakor mu je ne smemo brez potrebe prikrajšati. Brezsrčno je od matere, da se skuša zaradi udobnosti ali družabnih zabav rešiti blagodejnega dojenja svojega malčka. Mati, ki dovoljuje, da njenega otroka hrani dojilja, bi morala dobro premisliti, kakšne bodo posledice. Dojilja namreč otroko, ki ga doji, bolj ali manj prenaša svoj značaj ali naravo. Pomembnosti vzgoje otrok za pridobivanje pravilnih prehranjevalnih navad ne moremo dovolj poudariti. Malčke je treba naučiti jesti zato, da bi živeli, in ne živeti zato, da bi jedli. Vzgoja bi se morala začeti že pri dojenčku v materinem naročju. Otrokom moramo dajati hrano samo v rednih razmikih in vse redkeje, kolikor starejši so. Ne smemo mu dajati sladkarij ali druge hrane, ki jo uporabljajo odrasli, on pa je še ne more prebaviti. Skrb in rednost pri prehrani dojenčkov bosta krepila njihovo zdravje, jih napravila mirne in dobrodušne, poleg tega pa bosta tudi položila temelje navad, ki jim bodo v poznejših letih v blagoslov. Ko otroci prerastejo otroštvo, je treba še vedno zelo skrbeti za vzgojo njihovega okusa in teka. Pogosto jim je, ne oziraje se na njihovo zdravje, dovoljeno jesti, kar si sami izberejo in kadar želijo. Skrb in denar, ki jo tako pogosto tratimo za nekoristne slaščice, mlade navajajo na misel, da je najvišji življenjski cilj, ki prinaša največjo srečo, biti zmožen zadovoljiti tek. Posledica takšne vzgoje je požrešnost. Za njo pride bolezen, zaradi nje pa je navadno treba jemati odmerke škodljivih zdravil. Starši morajo vzgajati tek svojih otrok in jim ne smejo dovoljevati uporabljati nezdravo hrano. Toda med prizadevanjem za pravilno prehrano moramo tudi paziti, da ne bi naredili napake in zahtevali od otrok jesti neokusno hrano ali pa več, kakor potrebujejo. Tudi otroci imajo svoje pravice in svoj izbor in kadar je ta izbira sprejemljiva, jo moramo spoštovati. Skrbno moramo paziti na rednost obrokov. Med dvema obrokoma ne bi smeli zaužiti ničesar, nobenih slaščic, lupinastih plodov, sadja, skratka nikakršne hrane. Neredna prehrana uničuje normalno delovanje prebavnih organov, škoduje zdravju in razpoloženju. In ko otroci pridejo k mizi, jim ne tekne zdrava hrana. Njihov tek zahteva to, kar jim škoduje. Matere, ki popuščajo željam svojih otrok na račun njihovega zdravja in srečnega razpoloženja, sejejo seme zla, ki bo vzklilo in obrodilo sad. Popuščanje samemu sebi se stopnjuje z otroško rastjo in tako sta žrtvovani duševna in telesna krepkost. Matere, ki ravnajo tako, z žalostjo žanjajo sadove semen, ki so jih posejale. Svoje otroke opazujejo, kako odraščajo umsko in značajsko nepripravljeni, da bi v družbi ali doma opravili plemenito in koristno vlogo. Duhovne, duševne in telesne sposobnosti trpijo posledice nezdrave prehrane. Vest otopi in dovzetnost za dobre vplive je zmanjšana. Medtem, ko bi morali otroke učiti obvladovati tek in jesti tako, da bodo ohranili zdravje, jim je treba tudi pojasniti, da se v bistvu odpovedujejo samo temu, kar bi jim škodilo. Škodljivim rečem se odpovedujejo zaradi nečesa boljšega. Miza naj bo vabljiva in privlačna, kajti obložena je z dobrotami, s katerimi nas je Bog tako čudovito obdaril. Obedovanje naj bo veder in prijeten čas. Med uživanjem Božjih darov pa hvaležno povečujemo darovalca. Za mnogo bolezni pri otrocih je krivo napačno ravnanje. Neretnost v prehrani, nezadostna oblačila ob hladnih večerjih, pomanjkanje živahne dejavnosti, ki požene kri k blagodejnemu kroženju, ali pomanjkanje zraka za njeno prečiščevanje so lahko vzroki obolenj. Starši morajo ugotoviti vzrok bolezni in brž, ko je to mogoče, odpraviti škodljive razmere. Vsi starši se lahko veliko naučijo o tem, kako preprečevati in tudi zdraviti bolezni. Zlasti mati mora vedeti, kaj je treba napraviti ob običajnih lažjih boleznih v svoji družini. Svojemu bolnemu otroku mora znati pomagati. Njena ljubezen in razumevanje jo morata usposobiti za službo njim, ki jih ne moremo tako zanesljivo zaupati tujim rokam. Starši morajo v svojih otrocih že zgodaj prebujati zanimanje za proučevanje delovanja telesnih organov in jih učiti o njegovih najpreprostejših načelih. Poučujte jih, kako bodo najlažje ohranili telesne, duševne in duhovne moči in uporabili svoje darove, da bo njihovo življenje blagoslov drugim in počastilo Boga. To znanje je za mlade neprecenljivo vredno. Pouk o življenjskih in zdravstvenih zakonitostih je zanje pomembnejši kakor znanje o mnogih vedah, ki jih danes poučujejo v šoli. Starši morajo živeti bolj za svoje otroke in manj za družbo. Proučujte dejstva o zdravju in praktično uporabite svoje spoznanje. Učite svoje otroke razmišljati od vzroka do posledice. Poučite jih, da morajo ubogati zakone življenja, če si želijo zdravje in srečo. Če tudi morda ne boste opazili tako hitrih sprememb, kakor si jih želite, nikar ne obupujte, marveč potrpežljivo in vztrajno nadaljujte svojo nalogo. Svoje otroke že od ziberke naprej poučujte skromnosti in samoobladovanja. Učite jih občudovati lepote narave in s koristnim delom načrtno zaposlite vse duhovne in telesne moči. Vzgojite jih v telesno krepke in moralno neoporečne osebnosti, da bodo imeli vedro in prijetno naravo. V njihov nežni um vtisnite resnico, da Bog ni načrtoval, da bi živeli samo za sedanje užitke, temveč za našo večno blaginjo. Poučite jih, da popuščanje skušnjavam pomeni slabost in greh, upirati se jim pa je plemenito in krepostno. Ti nauki bodo kot seme, ki je posejano v dobro zemljo, in obrodili bodo sad, ki vam bo razveseljeval srce. Predvsem pa naj starše poskrbijo, da bodo njihovi otroci rasli v ozračju vedrine, vljudnosti in ljubezni. Dom, kjer prebiva ljubezen in kjer jo izražajo v pogledih, besedah in dejanjih, je kraj, kjer angeli radi prebivajo. Starši, v vaše srce naj stopi sončna svetloba ljubezni, vedrine in srečnega zadovoljstva, njen prijetni in radostni vpliv pa naj napolnjuje vaš dom. Pokažite prijaznega in potrpežljivega duha in ga spodbujajte v svojih otrocih, in tako gojite vse kreposti, ki bodo zagotovile vedrino vašega domačega življenja. Ozračje, ki ga boste ustvarili tako, bo otrokom pomenilo isto, kar zrak in sončna svetloba pomenita za rastlinski svet in bo pospeševalo zdravje ter duševno in telesno krepkost.